După cum v-am spus din capul locului, în mod personal vă spun sincer că mă găsesc într-o postură foarte ciudată. Vremurile ciudate și situația în care suntem și noi este una foarte ciudată. Împreună cu cei de la laudă și închinare, doar noi suntem azi în biserică, după cum bine știți, datorită recomandărilor venite de la autoritățile statului, dar ne găsim în postura în care trebuie să cântăm și să predicăm într-o biserică goală. Acum știu că pentru ei e ceva mai ușor, pentru că au mai repetat, repetițiile le-au făcut cu biserica goală, dar eu n-am mai predicat niciodată într-o biserică goală. De aia rugați-vă și pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea putere și să-mi dea fluență în tot ceea ce o să spun. Dragii mei, ce vreau să vă spun este că situația prin care generația asta trece, situația cu care noi ne confruntăm astăzi, zilele acestea, cu care ne vom confrunta zilele și săptămânile următoare, este una cu totul și cu totul inedită, nouă, în această generație și chiar în generația bunicilor și a părinților noștri. Deci ultimele trei generații, pentru ultimele trei generații, e o situație inedită, e ceva nou. Dar, dragii mei, chiar dacă este un lucru nou pentru noi, pentru vremea în care trăim, vreau să vă spun că în istorie lucrul ăsta nu este cu nimic nou. Pentru că dați-mi voi să vă dau câteva exemple istorice și concrete. În 1347, în Europa, a izbucnit ceea ce avea să se numească Moartea Neagră sau epidemia de ciumă bubonică. Atât de gravă a fost epidemia asta, care a început în anul 1347 și care culmea tot din Asia a venit, tot de la prietenii noștri de la răsărit vin toate lucrurile bune, atât de groaznic a fost epidemia asta, încât spun istoricii și specialiștii că între un sfert și aproape jumătate din populația Europei a murit în acei ani. Mai departe, în 1918, la finele Primului Război Mondial, a intrat în scena istoriei o pandemie, și anume gripa spaniolă. Spun tot de asemenea specialiștii istorici că între 50 de milioane și alții vehiculează cifre de 80-90 de milioane de oameni au murit. Ori gândiți-vă că acea gripă spaniolă, epidemie de gripă spaniolă dintre 1918-1919, a intervenit tocmai la sfârșitul Primului Război Mondial, unde au murit zeci de milioane de oameni. La vremea respectivă, oamenii au crezut că este sfârșitul lumii. Însă, dragii mei, conform Eclesiastul, capitolul 1, cu versetul 9, ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Deci, dragii mei, chiar dacă generația noastră se confruntă cu o situație nouă, nu este nimic nou în istorie, pentru că nimic nou nu este sub soare. Așa după cum era și de așteptat, pandemia asta de coronavirus a declanșat la rândul ei alte forme de pandemie. Avem de pildă, și se vorbește foarte mult zilele acestea, despre o pandemie de isterie creată în jurul acestui eveniment, magazine goale, oameni panicați, străzi pustii. Dar la rândul ei, pandemia asta de coronavirus a dus și a dat naștere unei pandemii de speculații apocaliptice. În aceste vremuri, în aceste vremuri grele, în aceste vremuri dificile, sunt foarte mulți oameni care strigă și spun că închiderea bisericilor este o formă de lașitate. Dragii mei, am închis biserica pentru public nu ca o formă de lașitate, ci ca o formă de responsabilitate, pentru că în aceste vremuri Dumnezeu ne cheamă pe noi, copiii Lui, să fim responsabili și să fim în linia întâi și să fim sare pentru lumea aceasta. Mai mult de atât, dragii mei, spuneam că această pandemie de coronavirus a declanșat alte forme de pandemii, și anume speculațiile apocaliptice. Sunt ferm convins că în aceste vremuri, după cum ați și văzut deja, apocalipsa va fi din nou și din nou răstălmăcită. Din nou și din nou vor fi oameni care vor căuta să găsească coronavirusul în apocalipsa și vor da naștere la fel și fel de speculații. Adevărul este că de fantezie niciodată oamenii n-au dus lipsă. Mai mult de atât, după cum ați văzut, rețelele de socializare abundă deja de fel și fel de premoniții, de fel și fel de prorocii care se contrazic între ele flagrant, dar care culmea este că toate se revendică ca fiind de la același Duh Sfânt. Și asta e o ciudățenie. De asemenea, în perioada asta să ne așteptăm ca celebrele catrene ale lui Nostradamus să fie scoase din nou de la naftalină. Prezicătorii și ghicitorii sunt convinși că o să aibă foarte mult de lucru, în timp ce unii nu o să mai aibă de lucru, ei o să aibă cu siguranță foarte mult de lucru în vremurile acestea. De asemenea, o veste bună în toată situația asta grea, Vulpița și Viorel au intrat în carantină și ei. Cel puțin pentru următoarele săptămâni de zile nu o să-i mai vedem pe micile ecrane și asta totuși cred că e o veste bună. Cine mai are chef de bâlciu altora când pandemia umblă pe strada ta, nu-i așa? Sfârșitul, dragii mei, a fost prezis de o grămadă de ori. De pildă, în jurul anului 1000, citeam în urmă cu câțiva ani de zile o carte de istorie, în jurul anului 1000 s-a creat o isterie teribilă. Oamenii au spus că va fi sfârșitul lumii. Au fost fer convinși o grămadă din ei că va fi sfârșitul lumii. Și n-a fost. De asemenea, în timpul celor de al doilea război mondial, oamenii au spus că va fi sfârșitul lumii. În timpul primului război mondial, au fost o grămadă de preziceri că iată, a venit sfârșitul. În timpul crizei rachetelor din Cuba, când era cât pe ce să ajungem la un război nuclear între America și URSS, oamenii au prezis că în acele zile o să fie sfârșitul lumii și n-a fost. Dar după 11 septembrie 2001, oamenii din nou au prezis că va fi sfârșitul lumii. Și sunt convins, dragii mei, că în contextul acestei epidemii, acestei pandemii de coronavirus, oamenii prezic din nou sfârșitul lumii. Dragii mei, sfârșitul lumii, sfârșitul vremurilor, este o chestie care se duce între obsesie și ignoranță. Și oamenii pot să facă două mari greșeli legat de subiectul ăsta. Fie să fie obsedați, fie să ignore cu totalitate, în totalitate subiectul acesta. Însă, dragii mei, aș vrea în această zi să ieșim de pe tărâmul speculațiilor, de pe tărâmul pronosticurilor fanteziste. Și aș vrea, dragii mei, să ieșim din zona speculației și să pășim în zona certitudinilor, și anume, într-o zona unei certitudini clare, și anume, că într-o bună zi cu toții vom muri, mai devreme sau mai târziu. În anul 2015, în toamna anului 2015, ce vă spun acum este un caz cât se poate de real. Un tânăr din județul Satu Mare, care avea și el o criză, era într-o criză de like-uri pe Facebook. Și-a pus o poză pe Facebook care reprezenta propria lui piatră funerară. Și pe piatra asta de mormânt, pusă în poza aceea pe Facebook, erau trecute numele lui, numele și prenumele, era trecut anul nașterii 1984. Era trecut acolo, pe piatra aia funerară pusă pe poza de Facebook, era trecută și cauza morții. Două puncte, o zis el, alcool. Se pare că cam asta era moda lui de viață. Și de asemenea, omul nostru a vrut să facă o prezicere și a zis, bă, la felul în care îmi trăiesc viața, cam cât oare o să mai trăiesc? Și și-a pus anul morții, 2031. Poza asta a devenit foarte repede virală, mai ceva ca și coronavirusul. A câștigat într-adevăr like-urile mult dorite. După câteva însă luni de zile, asta era în toamna anului 2015, pe 25 decembrie în același an, 2015, acest tânăr a plecat nu la biserică, cum măcar din Paște în Crăciun ni se mai duc la biserică în vremurile noastre. Omul ăsta nu s-a dus la biserică, ci s-a dus undeva la un chef, împreună cu alți prieteni de-a lui. Și dize dimineață o zis ei să sărbătorească nașterea lui Iisus Hristos cu băutură. Și a început să se chefuiască undeva în casă la un prieten de-a lor comun. Erau mai mulți, erau vreo 15 oameni în căperea aia și a început să bea într-una și să mănânce. Undeva pe la amiază, prin vaporii alcoolului, doi dintre prietenii lui au început să se certe. Și au început să se certe de la ce putea să fie altceva decât de la fotbal. Unul spunea că e Messi mai bun, altul că e Ronaldo mai bun. A început o ceartă care la un moment dat s-a ajuns la îmbrâncel. De la îmbrâncel s-a ajuns la lucruri fizice, la violență, la înjurături, la amenințări. Unul din cei doi care se certau a plecat repede în bucătărie și a luat un cuțit și a venit în special care se certa. În momentul ăsta, când ăla a venit cu cuțitul spre cel cu care se certa, tânărul nostru, care și-a pus celebra asta poză deja pe Facebook, a intervenit între cei doi. S-a pus între cei doi care se despartă. Și în învălmășala evenimentelor și în tumultul acelor evenimente ciudate care au avut loc atunci, s-a trezit cu un cuțit direct în inimă. În câteva secunde a murit în sufrageria aceea, în livingul acela, jos, într-o baltă de sânge. Asta este un caz real. Și știți, am stat să mă gândesc puțin când am citit lucrul ăsta și când am aflat despre evenimentul ăsta tragic și ciudat în același timp. Și m-am gândit că tânărul ăsta, din povestea asta reală, a nimerit câteva lucruri bine de tot. Și a trecut corect pe piatra aia funerară, numele și prenumele. Aici n-am avut emoții. De asemenea, au trecut corect anul nașterii, 1984. Ce mai trecut corect în mod interesant și parcă o prezis foarte bine este cauza morții. Și-o zis el atunci alcoolul și într-adevăr, din cauza alcoolului s-a ajuns acolo. Însă tot ce a greșit omul ăsta, locul unde n-a nimerit-o deloc bine, a fost anul morții. El a zis, o să trăiesc până în anul 2031, la felul în care am trăit viața. N-avea de unde să știe că de fapt era 2015, doar peste câteva luni de zile mai târziu. Și asta, dragii mei, pentru că oamenii nu știu când vor muri. Pentru că oamenii habar nu au când o să fie momentul acesta. Moartea, dragii mei, este cea mai democratică experiență pe care o poate experimenta ființa umană, spunea un teolog. De moarte au parte toți, și bogații, și săracii, și tinerii, și bătrânii, vedem zilele acestea. Karl Rahner, unul dintre cei mai mari teologi ai secolului trecut, spunea în felul următor, că moartea e o certitudine care însă atrage după ea cele mai mari incertitudini. Când vom muri? Cum vom muri? Și de ce murim? Moartea e o certitudine care atrage după ea o grămadă de incertitudini. Însă, dragii mei, ceea ce se întâmplă după moarte nu mai este o incertitudine. De aia am spus în această dimineață că vreau să ieșim din zona speculațiilor apocaliptice și vreau să intrăm în zona certitudinilor. Și anume, vreau să vă întrebați împreună cu mine și să găsim răspuns la întrebarea asta, ce se întâmplă după moarte? În Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune cât se poate de clar ce se întâmplă după moarte. Un lucru este cert și asta o spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 9, cu versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Și, dragii mei, avem în fața noastră una dintre cele mai clare descrieri ale acelei judecăți despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu că va avea loc după moartea noastră. La fel ca și dumneavoastră, am privit cu multă tristețe la scenele dramatice pe care le-am văzut și le vedem zilele astea, de pildă în Italia. La scenele pe care dramatice o să le vedem probabil în zilele și săptămânile următoare și în România. Am văzut și vedem împreună scene dramatice de la salonele de terapie intensivă, unde medicii sunt puși în postura în care să aleagă pe care dintre pacienți să-i salveze. Scene dramatice, cum au loc azi în Italia și poate că o să aibă loc și în țara noastră, cu acele sicrie puse la intrarea în cimitir și nimeni nu poate să meargă să-și conducă pe ultimul drum pe cei dragi. Sunt scene dramatice. Mai mult de atât, în vremurile noastre, în această vreme, avem în fiecare zi, în fiecare seară, undeva după ora 7-8, avem statistici legate de fenomenul ăsta al pandemiei de coronavirus. Avem numărul oamenilor infectați, care crește în fiecare zi alarmant, avem numărul celor vindecați și de asemenea în fiecare zi ni se spune numărul celor care au murit. Au fost la început zeci de oameni morți. Acum sunt sute. Vor veni probabil de ordinul miilor, zecilor de mii, poate sutelor de mii sau poate chiar a milioanelor. Și moartea, iată că devine un fel de statistică pentru mulți. La un moment dat, Stalin, în timpul conferinței de pace de la Yalta din 1945, îi spunea lui Churchill o vorbă memorabilă. Moartea unui om e o tragedie. Moartea a milioane de oameni este doar o problemă de statistică. S-ar putea ca în aceste vremuri să nu mai vedem tragediile individuale, ci să vedem statistici din ce în ce mai îngrijoritoare. Însă, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Chiar dacă imaginile cu orașele puse din Italia, care poate că o să fie și din România în curând, chiar dacă imaginea astea sunt dramatice, chiar dacă imaginea oamenilor bolnavi, bătrâni, care mor pe capet în zilele noastre, este o imagine dramatică. Vreau să vă spun ceva. În Matei, capitolul 25, în textul pe care l-am citit, este o scenă mult mai dramatică. Și este o scenă mult mai dramatică pentru că, dragii mei, acolo nu o să fie înaintea noastră doar câțiva oameni, câteva mii de oameni sau zeci de mii sau câteva milioane de oameni aflați în carantină. În Matei capitolul 25, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți oamenii din toate neamurile pământului, adică și noi români o să fim acolo, imaginați-vă scena asta, miliarde și miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de oameni din toate națiunile pământului și mai mult de atât, din toate vremurile, din întreaga istorie a omenirii, vor fi într-o bună zi adunați înaintea lui Iisus Hristos. Vor sta și vom sta cu toții înaintea lui Iisus Hristos. Și este cea mai dramatică scenă pe care noi ca și oameni o vom trăi vreodată. Și știți de ce, dragii mei? Toți oamenii ăștia, miliarde și miliarde de oameni, vor fi adunați împreună, pentru că mai apoi spune Biblia să fie despărțiți. Vor fi adunați pentru a fi mai apoi despărțiți. Și o să fie o scenă dramatică, este cea mai dramatică scenă pe care oamenii, omenirea o va trăi. Este scena din Matei capitolul 25, judecata viitoare. Pentru că, dragii mei, în acele momente va avea loc o despărțire permanentă, veșnică. O despărțire veșnică dintre soț și soții în unele cazuri. Dintre părinți și copii. Oamenii vor fi adunați, pentru că spune Biblia mai apoi, să fie despărțiți de către Iisus Hristos. De aia, vreau în această zi să vorbesc despre o zi. Zilele noastre sunt vremuri grele, zile dificile pe care le vom trăi, pe care le trăim. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că ziua aceea, ziua judecății viitoare, este mult mai dramatică. Pentru că, dragii mei, ceea ce se întâmplă în Matei capitolul 25, ce se va întâmpla în descrierea pe care o face Iisus Hristos la ziua judecății de apoi, problema cea mai mare este că atunci nu se mai poate schimba nimic. Astăzi, în timpul pandemiei de coronavirus, oamenii se mai pot schimba. Încă oamenii își mai pot schimba viața. Dar în acea zi, în Matei capitolul 25, spune cuvântul lui Dumnezeu, asta este imaginea pe care o am în fața ochilor mei. Cu miliardele și miliarde de oameni care vor pleca de la stânga lui Iisus Hristos în iazul cel veșnic. Este ziua când va fi prea târziu să mai schimb ceva. Despre asta vreau să vorbesc în această dimineață. Despre ziua când va fi prea târziu să mai schimbi ceva. Noi oamenii ne dorim a doua șansă. Ne dorim să avem o grămadă de șanse să mai schimbăm ceva. Ne mai dorim încă un minut, ne mai dorim încă un ceas să mai putem schimba ceva. Vreau să vă spun însă că la judecata de apoi va fi ziua, în acea zi unică, irepetabilă în istoria umanității, când nu se va mai putea schimba nimic. Și știți de ce? Primul motiv pentru care îi spun că nu o să se mai schimbe nimic în ziua judecății de apoi, pentru că, dragii mei, în acea zi, Iisus Hristos nu își va mai manifesta bunătatea, ci dreptatea. Va fi prea târziu, pentru că în acea zi, dragii mei, Iisus Hristos nu o să-și mai manifeste bunătatea față de oameni, ci o să-și manifeste dreptatea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 31, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie a slavei sale. Scaunul ăsta de domnie va fi și un scaun al judecății. Va fi ziua în care Dumnezeu o să-și manifeste dreptatea, în care Hristos o să-și manifeste dreptatea în mod absolut. Dragii mei, bunătatea lui Dumnezeu nu este doar o metaforă. Bunătatea lui Dumnezeu este o realitate și Dumnezeu ne îndeamnă să experimentăm realitatea asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, de pildă în cartea Psalmilor prin David, să gustăm și să vedem căci bun este Domnul. Dumnezeu este bun, bunătatea lui Dumnezeu este mare. Și noi în vremurile acestea, chiar dacă e un context ciudat ăla în care trăim, chiar dacă e atât de dificil azi, chiar dacă vedem lucruri care ne îngrijorează, vreau să vă spun ceva, Dumnezeu este bun. Dumnezeu încă își manifestă bunătatea prin tot ce se întâmplă, prin toate circumstanțele astea, Dumnezeu își manifestă bunătatea față de noi. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că în ziua judecății de apoi, Iisus Hristos nu o să-și mai manifeste bunătatea, ci o să-și manifeste dreptatea. În urmă cu câțiva ani de zile citeam o carte și acolo Tony Campolo vorbea despre un om din America, un creștin, un om care pe de-a întregul spațiu al Americii și nu mai susține conferințe. Spunea omul ăsta că într-o zi de duminică dimineața trebuia să meargă undeva la o conferință de creștină. Era undeva în centrul orașului Boston, trebuia să meargă la o sală de conferințe, era bine îmbrăcat, mergea spre sala aia de conferință și la un moment dat, înaintea lui, a apărut un cerșător. A apărut un cerșător care arăta groaznic și care mirosea și mai groaznic. Și cerșătorul ăsta, când l-a văzut pe Tony Campolo, când l-a văzut bine îmbrăcat în cămașă, s-a oprit în dreptul lui și a zis în felul următor: Domnule, a zis, te rog frumos, poți să îți cer ceva? Omul ăsta deja și-a pus mâna în buzunar, a crezut că omul vrea să-i ceară bani. Cerșătorul ăsta a crezut că vrea să-i ceară bani și a zis, nu. Nu vreau să-mi dai niciun ban, vreau eu să-ți dau ceva. Avea în mână o cafea de la McDonald's. Și a zis, domnule, zice, aș vrea să te rog, dacă vrei, să bei cu mine cafea asta. Spunea Tony Campolo, când am văzut omul ăla, când îmi dă să beau din cafea lui, aș și prefera să-mi ceară $50 că îi dădeam pe loc. Și a zis, ce să fac? Să bei din cafea mea. A zis, primul meu instinct a fost, nu mulțumesc, e ok, lasă, mi-am băut și-o cafeaua, deși nu o băusem. Domnul a zis, cerșătorul, insist, te rog, bea din cafea asta. Și a zis Tony Campolo, nu, domnule, eu nu beau, mulțumesc, ok, apreciez gestul tău, nu, ok. Și spune, am dat să mă întorc și l-am văzut pe cerșătorul ăla cu cafea în mână, cum a lăsat capul în pământ supărat. Mi-am dat seama că nu e ok. Mi-am dat seama, Duhul lui Dumnezeu m-a mustrat, m-am întors înapoi la omul ăla și am zis, bun, vreau să întreb ceva. Mă, omule, zice, dar de ce vrei tu să-mi dai din cafeaua ta? Că tu ești cerșător, tu n-ai bani, poate că abia ai primit banii ăștia să-ți cumperi o cafea. De ce vrei să-mi dai din cafeaua ta? Și a zis cerșătorul, știi ceva, zice, ăștia de la McDonald's, nu știu, zice, în dimineața asta, au făcut o cafea atâta de bună, încât m-am gândit că ar fi păcat ca această cafea bună să nu împart cu cineva. Și-a zis, mai mult de atât, a zis el către Tony Campbell, a zis, știi, când Dumnezeu ne dă lucruri bune, trebuie să le împărtășim și cu alții. Și vreau să bei împreună cu mine o gură din cafea asta. A zis ăsta, am închis ochii, m-am rugat în gândul meu, Doamne, dezinfectează totul, și am băut gura aia de cafea. După ce am băut gura de cafea, am crezut că s-a terminat problema, dar o zice jătorul, acum vreau să te mai rog ceva. Și a zis el, ce dorești? A zis, vreau să te rog să mă las să te îmbrățișez. A zis, preferam să-mi ceară $100. Ce să faci? Vreau să te îmbrățișez. Și a spus, am închis ochii, mi-am ținut respirația și l-am îmbrățișat. A zis, însă în timp ce mă îmbrățișa cerșătorul ăla, în momentele acelea am avut una dintre cele mai cutremurătoare experiențe din viața mea. În momentul ăla am simțit că timpul se oprește în loc și am simțit că cel care mă îmbrățișează nu este un cerșător, nu este un om al străzii, ci am simțit că cel care mă îmbrățișează este Dumnezeu. Am avut senzația, sentimentul că cel care mă îmbrățișează este nimeni altul decât Dumnezeu. Și spunea, ce frumos este ca Dumnezeu să-și manifeste bunătatea față de tine, chiar prin gestul unui cerșător. Dragii mei, bunătatea lui Dumnezeu e o realitate, chiar dacă vremurile sunt grele, chiar dacă oamenii sunt din ce în ce mai răi și trebuie să ne așteptăm la o epidemie de răutate și de egoism în vremurile acestea. Însă, dragii mei, bunătatea lui Dumnezeu nu doar că ne oferă ceva, dar bunătatea lui Dumnezeu ne și motivează să facem ceva. În Roman, capitolul 2, cu versetul 4 la 6, spune în felul următor, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, știți la ce ne îndeamnă? Bunătatea lui Dumnezeu, dragii mei, ne motivează să ne pocăim. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu ne îndeamnă, dragii mei, în bunătatea lui la lucrul acesta, pentru că Dumnezeu vrea să ne schimbăm viața acum până nu-i prea târziu. Ce este pocăința? Pocăința, dragii mei, este o tocmeală între om și Dumnezeu, în care omul îi dă lui Dumnezeu păcatul lui și în care Dumnezeu îi dă omului iertarea lui. Probabil că cea mai frumoasă definiție a pocăinței este următoarea. Este că, spunea la un moment dat cineva, pocăința este mâna omului întinsă spre Dumnezeu, harul este mâna lui Dumnezeu întinsă spre om, și locul în care Și în timpul în care mâna omului păcătos se întâlnește cu mâna Dumnezeului Sfânt, acolo are loc mântuirea omului. În Psalmul 34:5, David spune un lucru extraordinar în care m-am regăsit atât de mult. Și ce spune David acolo? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple ce? Fața de rușine. Și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta. Știți, eu am 34 de ani, nu știu câți ani aveți dumneavoastră, dar oricum vă doresc cât mai mulți înainte și sănătoși cu Dumnezeu. Însă, atunci când în mod personal eu mă uit în spatele a 34 de ani, când mă uit în mod personal în spatele anilor vieții mele care s-au adunat până acum, văd o grămadă de lucruri, văd o grămadă de vorbe pe care le-am spus și pe care le regret. Văd o grămadă de fapte pe care le-am făcut și n-ar fi fost trebuie făcute de către mine. Și știți care este sentimentul? Sentimentul este că atunci când mă uit în spatele vieții mele, sunt o grămadă de lucruri de care mi-este rușine. Însă ceea ce este superb la Dumnezeu, ceea ce este incredibil în ochii lui Dumnezeu este următorul lucru, și fapt și realitate, este că spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se mai umple fața de rușine. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu a ales să ne ierte păcatele noastre și nu oricum. Spune Isaia cum iartă Dumnezeu, capitolul 43, versetele 25-26, spune cu Dumnezeu acolo: dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Însă auziți ce spune Dumnezeu? Auziți ce promisiune face Dumnezeu, ce angajament ia Dumnezeu? Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Dragii mei, asta spune Dumnezeu, așa iartă Dumnezeu. Pur și simplu Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale și de păcatele mele. Dumnezeu este bun acum, însă ascultă-mă bine, în ziua judecății de apoi va fi prea târziu, pentru că Dumnezeu nu o să-și mai manifeste bunătatea față de noi, ci o să-și manifeste dreptatea. Știți cât de bun este Dumnezeu aici? Spuneam și duminica trecută, e atât de bun Dumnezeu aici, acum, pe pământ cu noi, cu toți, încât face să răsară soarele Său și peste cei buni și peste cei răi, și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Însă știți cât de drept va fi Dumnezeu la judecata de apoi? Știți cât de drept va fi Dumnezeu acolo? O spune Pavel clar în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 10 și asta aviz pentru românii care cred că mai pot să schimbe ceva după. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Căci toți, spune Pavel, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Va veni o zi în care Dumnezeu își va manifesta dreptatea atât de clar cu fiecare din noi. Astăzi Dumnezeu încă își manifestă bunătatea și în bunătatea Lui Dumnezeu te poate ierta. În bunătatea Lui Dumnezeu îți poate șterge păcatele tale, îți poate șterge falimentele tale, răutățile tale, vorbele tale, gesturile tale necontrolate. Însă în ziua judecății de apoi, în ziua judecății viitoare, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus va fi atât de drept încât va răsplăti pe fiecare după binele sau răul pe care l-a făcut. Dragii mei, că Dumnezeu nu pedepsește întotdeauna păcatul aici pe pământ sau că nu răsplătește întotdeauna binele aici pe pământ, este semnul că o va face dincolo. Acesta este semnul clar că Dumnezeu va răsplăti atât binele cât și răul dincolo. Oamenii vorbesc astăzi despre mânia lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc astăzi despre pedeapsa lui Dumnezeu și privesc epidemia asta, pandemia de coronavirus, ca fiind o pedeapsă a lui Dumnezeu. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. Asta nu este cea mai gravă formă de pedeapsă a lui Dumnezeu. Cu tremurile, războaiele, ciuma, molima, nu este cea mai gravă formă de pedeapsă a lui Dumnezeu față de omenire păcătoasă care a întors spate, în special noi europenii. Ce vreau să vă spun, dragii mei, că cea mai gravă pedeapsă, cea mai gravă formă de pedeapsă pe care Dumnezeu o poate trimite în dreptul unui om, știți care este? Nu este ca să trecem prin boli, prin faliment, prin pandemii. Cea mai gravă formă de pedeapsă lui Dumnezeu față de om este ca Dumnezeu să-l lase în pace. Asta este cea mai gravă formă de pedeapsă pe care Dumnezeu o poate manifesta în dreptul unui om. Este ca Dumnezeu să te lase în pace. Și o spune, cât se poate declara cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 1, cu versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu, unde, în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și au săvârșit o grămadă de păcate mizerabile. Spune aici, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și spune Dumnezeu, interesant, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei numai că le fac ei, dar spune, îi și găsesc bun pe cei ce le fac. Dragii mei, asta este cea mai gravă formă de pedeapsa lui Dumnezeu față de om aici pe pământ. Și anume, ca Dumnezeu să te lase în pace. Ca Dumnezeu să nu mai aibă nimic de face cu tine. În urmă cu câțiva ani de zile, peste 20 la număr, un celebru cântăresc de muzică rock avea un concert la Londra, într-o sală mare. Erau zeci de mii de oameni. Erau într-o sală mare de concert, zeci de mii de oameni acolo. Și la un moment dat, în timpul concertului, omul ăsta a făcut un gest ciudat și deplasat. A zis așa, între două cântări. A zis, eu nu cred în Dumnezeu. Eu nu cred că există Dumnezeu, a zis cântărețul ăsta. Și a zis, vreau să vă demonstrez că nu există Dumnezeu. A zis el în felul următor, în cele ce urmează, am să batjocoresc numele lui Dumnezeu. Am să blestem numele lui Dumnezeu. Și știți ceva a zis el? După aia, îi dau lui Dumnezeu fix 5 minute să mă pedepsească. Și o să vedeți că Dumnezeu nu există. Că dacă Dumnezeu ar exista, la câte o să spun acum despre el, răutăți, ar trebui în mod normal să mă trăznească. În următoarele momente, omul ăsta a blasfemiat numele lui Dumnezeu în modul cel mai groaznic cu putință. A rostit hule la adresa lui Dumnezeu, ironii, blesteme. Și după ce a rostit potopul ăsta de răutate de pe gura lui, a zis, facem liniște și 5 minute aștept dacă există Dumnezeu să mă pedepsească. O trecut cele 5 minute și după aia au zis, ați văzut că nu există Dumnezeu? Oameni buni, trăiți-vă viața cum vreți, că nu există Dumnezeu. Toți oamenii ăia, mii, zeci de mii de oameni care erau în sala aia în Londra, au început într-un mod frenetic să-l aplaude pe omul ăsta, noul lor Dumnezeu. Dumnezeu nu există. A doua zi, la celebru post de televiziune britanic BBC, era invitat un teolog și un ateu. Și a pus moderatorul următoarea întrebare ateului, domnule, zice, există Dumnezeu? Și a zis ateu, păi n-ați văzut aseară clar, zice, v-a demonstrat omul că nu există Dumnezeu, hai să fiți toți un basm. Și atunci l-a întrebat pe teolog, care era și un păstor, a zis, dumneata, ce poți să spui despre asta, există Dumnezeu? Ce poți să spui despre evenimentul de ieri? Teologul ăsta a zis în felul următor, omul lui Dumnezeu a zis, îl compătimesc pe omul ăsta. Eu chiar îl compătimesc pe cântărețul ăsta, au zis, pentru că săracul și-a imaginat că în 5 minute, că în 5 minute poate să epuizeze toată răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu. Chiar e de compătimit un astfel de om. Să crezi că în 5 minute tu poți să epuizezi bunătatea și răbdarea lui Dumnezeu. Oameni buni, 3 minute, ore, zile și ani pe pământul ăsta, în care în ciuda răutății noastre Dumnezeu își manifestă bunătatea. Însă, ascultă-mă ce spun, va veni o zi, nu ca zilele acestea de frică și de teroare, va veni o zi cum n-a mai fost niciodată în istoria omenirii, o zi irepetabilă, o zi aparte, în care Iisus Hristos, ascultă-mă ce spun, nu o să mai fie bun cu tine, nu o să mai fie îngăduitor cu tine, ci o să fie drept. De ce spun că în ziua aceea va fi prea târziu să mai schimb ceva? Al doilea motiv este acesta. Pentru că Iisus acolo nu va mai mijloci pentru nimeni, ci Iisus acolo, spune Biblia, că va despărți. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 32? Spune felul următor, spune, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păsorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Va fi prea târziu în ziua aceea să mai schimbi ceva, va fi prea târziu să te mai pocăiești. Va fi pată ziu să mai primești iertare și mântuire. Și știi de ce? Pentru că Iisus nu va mai mijloci pentru nimeni, ci Iisus va despărți. Dragii mei, Iisus Hristos nu doar că este singurul mântuitor, că nu există mântuire în afară de El, decât prin El, în numele Lui. Însă, dragii mei, Iisus Hristos este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. E singurul mijlocitor. Și vreau să vă uitați împreună cu mine, legat de mijlocirea lui Iisus, niște lucruri foarte importante. Haideți să vedem ce mijlocește Iisus. Ce mijlocește Iisus? Iisus Hristos, dragii mei, mijlocește, știți ce? Împăcarea noastră cu Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 18, spune: și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă, spune Pavel, ce? Slujba împăcării. Dumnezeu ne-a trimis în lumea asta să le spunem oamenilor să se împace cu Dumnezeu, dar Cel care face posibilă împăcarea omului păcătos, rebel, cu Dumnezeul cel drept, este tocmai Iisus Hristos. Iisus Hristos, dragii mei, mijlocește împăcarea noastră cu Dumnezeu. Un alt lucru legat de mijlocire foarte important este să vedem de unde mijlocește Iisus. Și, dragii mei, putem să înțelegem detaliul ăsta, realitatea asta biblică, de unde mijlocește Iisus chiar în momentele acestea. Din Fapte, capitolul 5, Fapte, capitolul 7, versetele 5-5 la 5-6, unde primul om care l-a văzut pe Iisus Hristos în slavă, și acesta este Ștefan, primul martir din istoria bisericii creștine, din istoria creștinismului, în timp ce Ștefan era în pragul morții, urma să moară peste câteva clipe împroșcat de pietre, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată că văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. De unde mijlocește Iisus? Din cer, de la dreapta lui Dumnezeu. De acolo Hristos, dragii mei, mijlocește. Însă, un lucru și mai interesant și important legat de mijlocirea lui Iisus este să vedem cum mijlocește Iisus. Cum mijlocește Iisus? Spune Biblia, stând în picioare. Stând în picioare. Dragii mei, când cineva stă în picioare pentru tine, când cineva stă în picioare înaintea altcuiva pentru tine și vorbește despre tine, faptul că stă în picioare mie îmi spune ceva. Îmi spune că acelui om îi pasă de tine. Îmi spune că acelui om este preocupat de problemele tale, de starea ta, că vrea să-ți rezolve problemele tale. Faptul că Iisus în momentul acesta, în momentul acesta, în timp ce oamenii sunt panicați și sunt închiși în case, faptul că Iisus Hristos stă în picioare, la dreapta lui Dumnezeu, realitate. Și, dragii mei, știți ce face Iisus? Mijlocește pentru tine și pentru mine. Și știți ce spune? Mai lasă-l, mai lasă-l și ziua de azi. Mai lasă-l și săptămâna asta, chiar dacă e pandemia la nivel mondial. Mai lasă-l, poate că acum când molima se plimbă ziua în amiază mare, de pe un continent pe altul, dintr-o țară în alta, de pe o stradă pe alta, de la un om la altul, poate că acum să vă pocăi. Iisus Hristos, dragii mei, mijlocește. Iisus Hristos mijlocește. Și, dragii mei, asta mi-arată cât de preocupat este Iisus de noi și de problemele noastre, stând în picioare, stând în picioare. Mi-aduc aminte ce îmi spunea un om al lui Dumnezeu, un prieten pe care îl cunosc. Îmi spunea că la un moment dat a fost undeva în diaspora, într-o biserică și a slujit. Și după ce s-a terminat programul de la biserică, a venit un om la el, supărat, un om a cărui față era brăzdată de durere și suferință. Și a zis: domnule, eu vin tocmai de la spital, te-aș ruga foarte mult, dacă se poate, să vii cu mine până la spital. Soția mea e bolnavă de cancer, e în stadiu terminal, medicii ne-au spus că probabil sunt ultimele ei ore, poate ultimele 28-48 de ore pe care le mai trăiește pe pământul ăsta. Avem împreună 6 copii. Sunt un om distrus și aș vrea să vă rog să veniți împreună cu mine la spital să mai facem o rugăciune pentru soția mea. Și mi-a spus prietenul ăsta meu, Dorel, zice, cu frângere de inimă, cu inima cât un purice, m-am dus în spital. A fost o seară așa de frumoasă la biserică, toți oamenii au fost cu mâinile pe sus. Am simțit bucurie în biserică Cercetare. Dar când a trebuit să mă duc la spital, inima mea s-a făcut mică de tot. Când stăteam, spunea, m-am dus cu omul ăsta o jumătate de oră până la spital, o tăcere de mormânt. Mă uitam la el. Un om care e pe cale să-și piardă soția și mama celor 6 copii. Am ajuns la salonul de spital, spunea el, și ceea ce am văzut m-a sfâșiat și mai tare. Când am intrat în salon, femeia asta era conectată la o grămadă de aparate. Abia era piele și os, slabă, bolnavă, măcinată de boală. Dar scena cea mai dramatică a fost nu ea. Scena cea mai dramatică a fost copiii, cei 6 copii care erau adunați toți de jur împrejurul patului și plângeau. Și se rugau lui Dumnezeu ca să mai dea mamei lor viață. Și spunea, când am văzut scena asta, mi s-a rupt inima. Imaginați-vă scena asta să vezi o mamă, să vezi 6 copii, unii nei mici de câțiva, 4, 5 ani, 7, 8, 9. Se vezi adunați pe toți în jurul patului. Și mi-a zis, am fost distros. Am cerut la un moment dat și am zis fratelui, te rog, ia scoate copiii de aici, că vreau să mă rog, dar te rog scoate, că nu mă puteam ruga când îi vedeam. Spunea, au ieșit toți afară, m-am uitat la femeia asta, am luat-o de mână și am început să mă rog. M-am rugat așa cum am știut, Doamne, vindecă, Doamne, dă, Doamne, atinge-te Tu. Dar am simțit că nu se întâmplă nimic. Și a spus, la un moment dat, am zis așa lui Dumnezeu, am zis, Doamne, eu am 30 și ceva de ani, îs încă necăsătorit și știi ceva, au zis, Doamne, te rog un lucru. Și-a zis, cu lacrimi în ochi, Dorel, am strigat către Dumnezeu cât am putut de tare. Am zis, Doamne, știi ceva? Ia ani din viața mea. Nu vreau să trăiesc 70-80 de ani, la ce folos? Dar și te rog, Doamne, din anii vieții mele pe care mi-am de trăit, nu știu cât am de trăit, dar te rog un lucru, ia ani din viața mea și dă-i acestei femei. M-am rugat pentru ea și spuneam, am simțit că Duhul lui Dumnezeu va schimba ceva în momentul acela. Am simțit cum puterea lui Dumnezeu s-a coborât acolo. Știți care a fost rezultatul? Din momentul acela, femeia în mod inexplicabil medical și-a revenit. Astăzi trăiește, e în mijlocul familiei, e sănătoasă. Și știți de ce? Pentru că a fost un om care a mijlocit. Pentru că a fost un om care a mijlocit, însă nu oricum. A fost un om care a mijlocit și a spus, Doamne, ia ani din viața mea și de acestei femei. Eu vreau să vă spun ceva, că Iisus Hristos, când a mijlocit și mijlocește pentru noi, n-a dat ani din viața Lui. Iisus a dat viața întreagă. Și-a dat toată viața pentru noi ca să poată astăzi să stea în picioare, în cer, să mijlocească. În timp ce tu stai acasă, da, e frică, e coronavirus, dar prin harul lui Dumnezeu stocul de paste e plin, cumpărăturile sunt făcute pentru 3 luni de zile de acum înainte, frigiderul e plin, dar tu stai în casă liniștit, ai confort, ai căldură, ai mâncare, ai haine, ești cu copiii tăi, ești cu familia ta. Dar nu uita un lucru, ca tu să poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu, ca tu să te poți schimba. Iisus Hristos acum stă în picioare, dar și-a dat viața pentru tine. Al treilea lucru pentru care vreau să spun și cu asta mă apropiu de încheiere, pentru care vreau să spun că ziua aceea va fi prea târziu, ziua cea mai ciudată, cea mai neașteptată, cea mai dorită culmea de unii, e adevărat puțini. Ziua când va fi prea târziu să mai schimb ceva. Și de ce va fi prea târziu să mai schimb ceva? Pentru că am spus în primul rând, va fi prea târziu să mai schimbăm ceva atunci, pentru că Iisus nu își va manifesta bunătatea față de noi, ci dreptatea. Pentru că mai apoi, dragii mei, Iisus Hristos nu o să-și mai manifeste, nu o să mai mijlocească pentru noi, ci Iisus Hristos în acea zi va despărți. Dar al treilea motiv pentru care spun că ziua aia, în ziua aia va fi prea târziu să se mai schimbe ceva, este următorul. Pentru că acolo, Iisus și atunci, nu va mai ierta păcatul, ci Iisus îl va condamna. În ziua judecății de apoi, Iisus Hristos nu mai iartă păcatul. În ziua aceea, dragii mei, Iisus va condamna păcatul, va da sentință pentru păcatele noastre. Păcatul e o realitate, dragii mei. Spune Biblia că și toți au lipsit și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, problema este că păcatul noi îl tratăm atât de superficial. Dragii mei, cea mai gravă problemă din viața oamenilor, cea mai gravă problemă din viața oamenilor de astăzi nu este coronavirusul. Cea mai gravă problemă din viețile oamenilor nu este o boală care smacină trupul. Cea mai gravă problemă din viața oamenilor de astăzi nu sunt problemele financiare, relaționale, că nu te înțelegi cu X sau cu Y. Cea mai gravă problemă din viața oamenilor de astăzi nu sunt problemele emoționale, că iubești și nu ești iubit sau ești iubită. Cea mai gravă problemă a fost, este și va fi problema păcatului. În Galateni, capitolul 5, cu versetele 19 la 21, vedem păcatele și sentința care este dată de Dumnezeu pentru ele. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările. Și spune Pavel clar și spune și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Păcatul aduce sentința lui Dumnezeu. Și vedem, dragii mei, aici, dacă vedeți, trei categorii de păcate descrise aici. În Galateni, capitolul 5, versetele 19 la 21. Sunt păcate pe care oamenii le pot comite direct împotriva lui Dumnezeu, ca ofensă direct adusă lui Dumnezeu. Și păcatul pe care oamenii îl comit direct împotriva lui Dumnezeu este păcatul idolatriei. Apoi sunt păcate comise împotriva semenilor noștri: uciderile, dezbinările, neînțelegerile, mâniile, vrăjbile, certurile. Sunt păcate pe care noi le săvârșim împotriva semenilor noștri. Dar sunt mai apoi și păcate comise împotriva noastră înșine, precum curvia, îmbuibările, bețiile. Sunt păcate pe care noi le putem săvârși direct împotriva noastră, împotriva lui Dumnezeu, împotriva semenilor noștri și împotriva noastră. Dragii mei, Biblia condamnă păcatul. Există două categorii de păcate: păcate de comitere și sunt păcate mai apoi de omitere. Ceea ce e interesant aici este că Iisus Hristos ne pune în atenție legat de judecata viitoare și ne va scoate în relief niște păcate cărora noi nu le-am acordat prea multă atenție. Noi acordăm foarte multă atenție astăzi păcatelor de comitere și spunem: o făcut aia, o făcut aia, o zis aia, o spus aia, o mers acolo, o făcut aia, pentru că astea sunt păcatele de comitere. Dar și ce e interesant, că noi nu prea ne uităm și nu prea acordăm atenție păcatelor de omitere. Însă Iisus Hristos le va scoate în relief foarte mult în ziua judecății de apoi. O spune cuvântul lui Dumnezeu: am fost și n-ați venit, eram așa și nu mi-ați dat de mâncat. Sunt păcate, dragii mei, de omitere. Raiul și iadul. Raiul și iadul. Sau diferența dintre veniți binecuvântați Tatălui meu și plecați de la mine blestemaților. Asta este diferența dintre rai și iad. Veniți sau plecați. Dragii mei, raiul și iadul sunt rezultatul alegerilor noastre din timpul vieții. Păcatul neiertat te va duce în iad. Raiul și iadul, dragii mei, sunt rezultatul alegerilor noastre din timpul vieții. Vă aduceți aminte ce spune Luca, capitolul 16, cu 26, îi spune Iisus, spune Dumnezeu, contextul acelei pilde: fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Cum îți așterni, așa vei dormi. Cum îți așterni, așa vei dormi. Raiul și iadul sunt rezultatele alegerilor noastre din timpul vieții. Mai mult de atât. De ce spune tot aici în Luca 16 cu 26? Că raiul și iadul sunt irreversibile, nu se mai schimbă nimic. Pe lângă toate acestea, între noi și voi, spune acolo, este o prăpastie mare. Așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Raiul și iadul sunt irreversibile, dar mai este un lucru. Raiul și iadul sunt veșnice. Ziua când va fi prea târziu să mai schimbăm ceva. Raiul și iadul sunt veșnice. Versetul 46 din Matei 25 spune: și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți
vor merge în viața veșnică. Raiul și iadul sunt veșnice. Citeam în urmă cu câțiva ani de zile o carte de filozoful lui Søren Kierkegaard, un celebru filozof existențialist danez. Și spunea în una din ele Søren Kierkegaard despre următorul fapt. Spunea, în urmă cu ceva vreme, într-o clădire a unui teatru, oamenii au venit la o premieră. Era o piesă de teatru, o comedie. Oamenii au venit pregătiți să râdă. Oamenii s-au pregătit, au venit dispuși să se distreze. Era o piesă de comedie. Se juca o comedie acolo. Și spunea, în timp ce teatrul era arhiplin, tixit de oameni, veniți să se distreze, să se bucure, să se amuze, să vadă actorii pe scenă cum îi fac să râdă. Și spunea, în timpul ăsta, în timp ce oamenii așteptau să se tragă cortina și să intre actorii pe scenă, să înceapă piesa, să râdă, să se distreze, să se chefuiască, spunea, o venit la un moment dat un actor pe scenă. Era îmbrăcat haios pentru că era rolul lui. Și a zis, ăla a venit disperat și a strigat către oameni, băi, fugiți repede! O izbucnit un incendiu puternic în culise, fugiți repede, salvați-vă viața până puteți! S-au uitat toți la actorul ăsta de pe scenă și au început să râdă. Și au zis, bă, oameni buni, nu râdeți, nu-i de glumit, fugiți, arde în culise și o să fie în curând cuprins tot teatrul, fugiți, salvați-vă viața, fugiți repede! Și spune, culmea este, cu cât omul ăsta striga mai tare la ei să fugă, cu atât oamenii din sală râdeau mai tare. Și ce spunea Søren Kierkegaard? Sunt convins că la fel va fi și sfârșitul lumii. La fel va fi și sfârșitul lumii. În mod personal, acum v-am spus, niciodată nu fac speculații și nu fac calcule. Dar eu am convingerea fermă că nu în astfel de moment o să fie sfârșitul lumii. Nu în timpul unei pandemii. Nu. Știi ce cred? Și de ce mi-este teamă mie? Personal vă spun. Mie nu mi-este teamă de pandemia asta, de coronavirus. Îmi este teamă de mai mult. Știți de ce? De ce va fi după? Când va trece? Pentru că deja în țările din Asia, din China, în Coreea de Sud, în Singapore, deja lucrurile sunt în remisie. Mie nu mi-este teamă de zilele acestea, mi-este teamă, știți de ce? De zilele, de lunile care le vom trăi după ce se va termina totul. Știți de ce? Pentru că oamenii, când vor vedea că va trece, vor reveni la vechile obiceiuri, într-o formă mult mai agravată. Acum oamenii sensibili, încă mai ascultă predici, încă mai deschid Biblia, mai scot praful din pe Biblie. Dar mi-este teamă de zilele de după pandemie. Mi-este teamă de zilele acelea când oamenii vor spune, am scăpat și de asta, înapoi la chef. În zilele acelea când prea puțini vor mai asculta cuvântul lui Dumnezeu. În zilele alea când prea puțini o să mai creadă că Domnul va veni. În zilele alea când prea puțini o să mai creadă, Matei capitolul 25. În zilele alea când o să spună, hai mă, lasă-mă în pace, că nu-i niciun sfârșit. N-a fost nici cu coronavirusul, n-a fost nici în anul 2000 când trebuiau să zboare rachetele nucleare pe cer, n-a fost nici în septembrie 2001, n-o să mai fie niciodată. De asta mi-este teamă de zilele de liniște nepăsătoare care se vor instaura după panica asta. Când fiecare o să-și vadă înapoi de viața lui, de păcatele lui, de plăcerile lui deșarte. Când se vor întoarce înapoi oamenii în ignoranță. Acum știu că-s mai sensibil. Acum știu că oamenii ascultă. Știu că o grămadă nu mai ascultă manele și se mai duc în cluburi și încep să asculte slujbe de la biserici. Mai întreabă despre cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu de vremurile astea mi-e teamă. Mi-e se teamă de vremurile de liniște și de pace, de prosperitate care vor veni după astea. Și știți de ce? Pe ce mă bazez? Pe 1 Tesalonicenci, capitolul 5. 1 Tesalonicenci, capitolul 5, versetul 1 la 6. Auziți ce spune Pavel aici, într-un mod premonitoriu, că despre vremuri și soraci, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine auziți? Că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și când vor zice ce? Nu în timpul panicii. Nu în timpul isteriei. Nu în timpurile acestea, ci spune când vor zice pace și liniște, am scăpat și de asta. Atunci, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și auziți? Și nu va fi chip de scăpare, va fi prea târziu. Dar spune Pavel, voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. De aia să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. În concluzie, azi, duminica asta, Hristos încă e bun, încă mijlocește, încă stă în cer la dreapta lui Dumnezeu și încă iartă. Dar există un prea târziu în viață. Există un prea târziu. Va veni o zi când mulți își vor dori, dar nu o să-și mai dorească Dumnezeu. Evrei capitolul 4 cu versetul 1, Dumnezeu ne spune clar, să luăm dar bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare, și azi în picioare, făgăduința intrării în odihna lui, știți de ce în picioare? Făgăduința asta. Azi, în timpul isteriei, în timpul panicii, știți de ce e făgăduința asta încă în picioare? Celor care ne auziți, celor care ne urmăriți, știți de ce e în picioare făgăduința asta? Pentru că Iisus Hristos încă e în picioare. Pentru că încă Fiul lui Dumnezeu e în picioare și mijlocește. Pentru că încă Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu în picioare și mai mijlocește. Și mai cere încă o zi, încă o săptămână, încă o lună, încă un an de îngăduință. Iisus e încă în picioare. De-aia făgăduința asta stă în picioare. Dar ascultă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar spune, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi, niciunul din voi care ne urmăriți în această zi, în direct sau pe redistribuiri, niciunul din voi care în momentele astea sunteți acasă, niciunul din voi, nici aia de 70 de ani, nici aia de 15 ani, nici aia de 10 ani, niciunul din voi să nu se trezească venit prea târziu. Pentru că va veni o zi când va fi prea târziu. Pentru că va veni o zi când vom sta în fața lui Iisus Hristos, miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de oameni. Vom sta înaintea lui Iisus Hristos. Și o să fii și tu și o să fiu și eu. Și Iisus va spune, veniți sau plecați. În ziua aia nu se mai poate schimba nimic. Sentința va fi dată. Și este de felul în care tu te vei raporta cât trăiești pe pământ. Billy Graham, cel care anul trecut s-a dus la Domnul, un titan al credinței, într-o predică antologică despre tânărul bogat, spunea în felul următor, știți, a venit tânărul ăla bogat la Iisus Hristos și spunea Billy Graham lucru interesant, zice, tânărul ăsta a pus întrebarea potrivită. O zis, învățătorul, ce trebuie să fac ca să moștenez viața veșnică? Asta e întrebarea potrivită. Întrebarea potrivită pe care trebuie să ți-o pui azi nu-i dacă și când o să se termine pandemia, nu-i dacă o să mai ai loc de muncă, nu-i dacă o să vină criza economică sau nu, cu siguranță că o să vină. Întrebarea potrivită pe care trebuie să ți-o pui în momentele astea, acolo unde stai acasă, știți că e întrebarea potrivită, ce trebuie să fac ca să am viață veșnică? Asta este întrebarea potrivită și spune Billy Graham, tânărul ăsta bogat a pus întrebarea potrivită, mai mult de atât, a adresat-o persoanei potrivite. Și la cine vine la Iisus Hristos? Nu pe oameni trebuie să-i întreb ce trebuie să facă. Nu pe oameni trebuie să-i întreb ce ai de făcut, tu trebuie să-l întrebi pe Hristos. Ce trebuie să fac, Iisuse, ca să moștenesc viața veșnică? Citește, ascultă. Spunea Billy Graham, a pus întrebarea potrivită, a adresat-o persoanei potrivite, a primit răspunsul potrivit. Iisus spune, lasă tot ce ai și vină după mine. Dar, măcar că a pus întrebarea potrivită, a adresat-o persoanei potrivite, a primit răspunsul potrivit, nu a vrut să ia decizia potrivită. Spune că a plecat supărat. Plecat supărat. Ascultă-mă ce spun în dimineața asta. Brațele întinse ale lui Hristos, care stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu, Eu sunt convins, dragii mei, că la fel cum a stat pe cruce în urmă cu 2000 de ani între doi tâlhari cu mâinile întinse, eu sunt convins că la fel stă Hristos în cer în momentele astea, mâinile întinse spre Dumnezeu, pentru mine și pentru tine. Brațele întinse a lui Hristos înseamnă chemare. Iisus spune, vină până nu-i prea târziu, schimbă-te, pocăiaște-te până nu-i prea târziu, dar ascultă-mă bine. Când Hristos se va așeza pe scaunul de domnie, brațul întins spre tine va însemna poate lepădare. Pleacă. Și ce interesant? O grămadă își vor dori în ziua aia să spună Iisus, vino. Dacă nu l-ai vrut pe Hristos cât ai trăit în viața asta, 60 de ani cum ai trăit, dacă în cei 80 de ani, dacă în cei 45 de ani pe care ai trăit pe pământul ăsta, nu l-ai vrut pe Dumnezeu în viața ta, n-ai vrut să umbli cu El pe pământ, n-ai vrut să stai cu El pe pământ, de ce să vrea Dumnezeu în cer, într-o bună zi, să stea cu tine? Dacă tu nu l-ai vrut, dacă ți-a fost rușine de El pe pământ, de ce Iisus să vrea să stea cu tine în cer? Până nu-i prea târziu, schimbă-ți viața. Până nu-i prea târziu. N-am să uit niciodată o experiență pe care am trăit-o în urmă cu mai mulți ani de zile. Am ajuns undeva, am aterizat undeva în diaspora. Am aterizat cu avionul și m-au luat doi frați de la aeroport. Și erau foarte supărați. Și erau foarte posomorâți. Și am zis, dar frații mei, ce s-a întâmplat? Care-i baiul? Ce-i cu voi? O zis, frate Dorel, aici în comunitatea noastră de români, în orașul ăsta, au avut loc o mare tragedie. Și am zis, ce tragedie? Am zis, un băiat care a crescut în biserică. Un băiat care a crescut în biserică, 30 și ceva de ani, căsătorit, un copil. În urmă cu câțiva ani de zile, a început să ducă o viață paralelă. Nu știu nimeni. El mai venea pe la biserică când și când. Dar nimeni nu a știut că ăsta, împreună cu câțiva prieteni de lui, a luat-o pe droguri. Și a început de la lucruri simple, de la hașiș, la cannabis, au ajuns până la metamfetamină, care i-a prăjit neuronii. Și a zis, în urmă cu câteva zile, a intrat într-o comă de la o supradoză de droguri. A fost internat, dus de urgență la spital, luat, resuscitat, dus la spital, în comă. Și a spus, alaltă ieri, în ziua când a murit, erau niște prieteni de-a lui, aia care, cu care se droga înainte. Au venit și ei la spital, șocați. Au venit până la el. Și-a spus, în timp ce erau acolo, ăsta din comă, la un moment dat, a avut o trezire, a avut un moment în care și-a revenit. Incredibil. Câteva momente de luciditate. Au avut câteva minute de luciditate. O chemat-o pe maică să și-a cerut iertare și-a zis, cheamă-i și pe ei repede până aici. Și-a spus, au venit toți prietenii lui, în jurul patului lui, și le-a spus așa, cu o voce stinsă, pentru mine e prea târziu să mai schimb ceva, dar voi mai aveți o șansă, pocăiți-vă. După ce a rostit cuvintele astea, după ce a rostit fraza asta, a intrat înapoi în starea aia de inconștiență, comă, și la scurt timp, la 2 ore, a murit. Dar știți ce m-a frapat? Cuvintele acestui om. Pentru mine este prea târziu să mai schimb ceva, dar voi mai aveți o șansă. Milioane și milioane de oameni și miliarde de oameni strigă, ar striga din locuința morților, dacă am fi atenți. Pentru noi este prea târziu, dar voi mai aveți o șansă. Mai avem o șansă azi, mai avem o șansă să ne schimbăm viața până nu-i prea târziu. Aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră.